markana waxaad ku soo dhawaataan barnaamijkii faaqidada toddobaadka waxaa la diyaaray Caashe Ibraahin Aadan.
kulanti wanaagsan dhegaystayaal dhammaantiin baa kuna soo dhawaada barnaamijka faaqidada toddobaadka. golaha ammaanka ee qaramada midoobay ayaa maalintii arbacada diiday isku day ay dowladda Kenya ku doonaysay in qaraarka uu lambarkiisu yahay 1267 lagu dhaqangeliyo dalka Soomaaliya. qaraarkan ayaa dowladda Kenya ku doonaysay in ururka Al-Shabaab ee Soomaaliya loo aqoonsado urur argagixiso oo caalami ah sida Al-Qaacida iyo ISIS. wargeyskada East African Standard ee ka soo baxa dalka Kenya ayaa Khamiistii shalay ahay daabacay in dowladda Kenya ay ka niyad jabtay in qaramada midoobay ay diiday soo jeedinteedii. dowladda Soomaaliya ayaa hase ahaatee bogaadisay go'aanka qaramada midoobay ay ku diiday qaraarkaasi. haddaba muxuu dhigayaa qaraarka 1267? maxayse ahayd danaha ay dowladda Kenya ka lahayd? waa mawduuca uu ku saabsan yahay barnaamijka faaqidada toddobaadka, waxaana arrintaasi la falanqaynaya jeneraal Cabdulaahi Aadan Xuseen Ciro oo jooga magaalada Muqdisho, Xasan Daahir oo loo yaqaano Xasan Geeley oo horay uga mid ahaa ciidanka sirdoonka Kenya, sidoo kalena qaramada midoobay kala soo shaqeeya xagga amniga oo jooga magaalada Gaarisa ee dalka Kenya, iyo sidoo kale Faisal Roble oo falanqeeya arrimaha Geeska Afrika oo degan dalkan Maraykanka. dhammaantiin ku soo dhawaada barnaamijka faaqidada toddobaadka ee VOA, waxaan ku bilaabayaa su'aasha ah: sidaad u aragtaan soo jeedinta dowladda Kenya ee ahayd in ururka Al-Shabaab lagu daro liiska argagixisada caalamiga ah? Faisal Roble, ku hore,
waad mahadsan tahay walaal. runtii dowladda Kenya iyadu si gaar abay arrintan u daneynaysay, laakiin golaha amnigu waa ka diiday dalal badan oo xoogag leh oo reer galbeedka oo ugu horeeyaan Maraykanka iyo Ingiriiska qudhooduna waa ku raaci waayeen wax ay Al-Shabaab hadda ugu daraan argagixisada caalamka sida Al-Qaacida iyo Taalibaan oo iyaga gacantoodu meel kasta gaado. wax arrintaa findings wax la yidhaahdo ama taxliilin arrintaas taageeraysa ma ay helin. Kenyana dood adag may keenin aan ka ahayn ha lagu daro iyo waxyaabo yaroo iyada u gaara. marka in laga diido ayay u badatay dad badan oo arrintaa u campaign gareeyay ama u olola galay. ha ugu horeysa dowladda Soomaaliyana arrintaa aad bay ugu faraxsan yihiin.
waad mahadsantaa Faisal, waa kugu soo noqonaya Xasan Geeley. adigana maxay kula tahay ama sidaad u aragtid?
sidaan u arko, wadanka Kenya horta uu ku saxsanaa inuu golaha amniga geeyo in Al-Shabaab lagu daro liiska argagixisada resolution 1267. taasna waxaa keentay dhibka ee Al-Shabaab ku haysto wadanka Kenya xagga amniga, waayo khasaaro badan xagga dhimashana way ka imaatay. Al-Shabaab waxay qalqalgelisay xagga dhaqaalaha sida tourismka wadanka Kenya. waxaana umaleynay dooda ay wadanka Kenya geysay UN-ta resolutionka dood adag bay ahayd, waayo astaamaha shabaabka hadaad yar fiiriso calaamadaha argagixisada oo dhan bay leedahay. waayo Al-Shabaab sanadkii 2010 waxay dhahday waxaan xiriir la leenahay Al-Qaida, ayaan la leenahay, ka dambena waxay dhahday waxaan la leenahay ISIS. markan diidmadan waxaan umaleynay mid ku imaatay xagga amniga ma aha, UN NGOs iyo organizations ayaa waxaan umaleynay xoog saaray Maraykanka iyo dowladaha sida Ingiriiska si fii loo dilo.
waa tahay isla su-aashaasi, in marka horeba qaraarkan ay dowladda Kenya horgeyso golaha ammaanka, General Ciro, sidaad u aragtid?
bismillaahi waan salaamahayaa ragga aqoonyahanka isugu yimid iyo VOA-daba. aniga guud ahaan waxaan u arkaa horta Shabaab waxa uu ka jiraa Soomaaliya wey, waxaan xaq u leh haddii la daynayo golaha ammaan ama African Union ama IGAD, waxaa xaq u leh dowladda Soomaaliya. wixii dowladda Soomaaliyeed qaadato ama qaranka madaxdu qaataan ayuun baa UN-ka la geyn karaa. sangeynta taasaan u arkaa waxaa kaloo jirta deegaanada ay Soomaaliya ka joogaan bulsho tiro badan oo Soomaaliyeeda ku nool. bulshadaas waxa weeye waxa ay ka helaan ama dowladda ha loo soo marsiiyo ama beesha caalamka si dadban ha u gaarsiiyana kaalmo ayay ka helaan. dalkan colaadaha baabi'iyey dadka Soomaaliyeedna 800% waa reer guuraa iyo beeraley, beerihii abaaro iyo daadad iyo fatahaad baa helay, xoolihii sidoo kale abaaro iyo roob la-aan baa heshay. Marka iyadoon laga fikirin oo la falanqayn in lala ordo golaha ammaanka lala sagaaho ma soconayso, ummaddaas baa ku baaba-aysa. Waxaa badanahaya barakaca, waxaa badanahaya qaxootiga, waxaa badanahaya dadka tahriilahaya, waayo gaajo waa cadow.
Waa tahay aada u mahadsan tahay sareeyo guuto ciro. Waxaan rabaa marka go-aankii hadda gudbintii dowladda Kenya ay u gudbisay golaha ammaanka qaramada midoobay, wuu kasoo gudbay golihii ammaanka, go-aan buu ka gaaray oo wuu diiday, oo si kale haddaan u dhigo dowladda Kenya waa lagu raaci waayey, taageerana way heshay dowladda Soomaaliya arrintani kasoo horjeeday. Marka diidmadan golaha ammaanka qaramada midoobay ee uu diiday soo jeedintani sidaas haddana u aragtaan? Waxaan mar kale ku bilaabayaa Faisal.
Yes, horta runtii Kenya dee beri hore watii Operation Linda waxay ugu magac dartay ama campaignkii Linda ay ku weerartay Soomaaliya meelo badan oonay xornimo u haysanna ay gashay, markii dambena iyadoo u loobi garaysay ama jidad kale u soo martay ay ka mid noqotay xoogaga AMISOM ee ilaaliya Soomaaliya. Markaa qayb idil bay hadda Kenya ku jirtaa, kana dagaalami kartaa haddii Al-Shabaab ay wax ka rabto. Sideedabana Al-Shabaab waxay u loo qeexay adduunka inay tahay terrorist ama argagixiso, United Nations kuna waa u qeexday noocaas oo waa loo aqoonsan yahay. Keliya qodobkan 2017 go-aankii ay Kenya rabtay in uu kasoo baxo oo qaramada midooda ay ku raacaan waxay siin lahayd Kenya iyo dalalka kaleba xoog aanay cidna kala tashan oo siday doonaan Soomaaliya ay u galaan, meeshay doonaan intay galaan ay yidhaahdaan Al-Shabaab baynu eriyanayna. Marka Al-Shabaab wax lagula dagaalamaa hadda buugta waa ku yaalaa, resolutionis kale baa jira oo ilaa 2009 buugta ku qoraa. Sideedabana Al-Shabaab way ka yar duwan tahay sida adduunku u arkayeen kuwan ISIS iyo Al-Qaacida iyo waxa weeye Al-Shabaab, inkastoo xiriir la leedahay kuwaas. Iyadu Nigeria ma tagto, meelo fog ma tagto, waxeedu waa Soomaaliya iyo cidda istiraahda markaa Soomaaliya danaynaysa sida Kenya oo kale oy wax ku yeesho. Sideedabana runtii Al-Shabaab ma aha inaan waxba laga qaban karayn. Hadda AMISOM way la dagaalantaa, Soomaaliya way la dagaalantaa, dalalkan jaarku way la dagaalamaan. Keliya waxaa la diidanaa haddii qodobkan la raaco ay Nairobi keentay ama Kenya ay keentay in waxyeelo weyn ay ku keenayso, sida jeneraalku sheegay, ummadda Soomaaliyeed oo meelo badan ay Al-Shabaab haysato hadda la geeyo mucaamaad. Waa waxa dhici karta hay-ado samafal ah haddii ay meelo intay Al-Shabaab sii maraan ama Al-Shabaab ay la hadlaan ay mucaamaad geeyaan, waxaa dhici karta dadkaas in la cunaqabateeyo, maxkamad la soo taago, iyagoo islahaa ummadda Soomaaliyeed u gadaara. Markaa danta weyn ee arrintan laga eegay waxa weeye, iyadoo Al-Shabaab argagixiso tahay, iyadoo qawaaniin ay jiraan adduunka hadda Al-Shabaab ka qeexaya in ay argagixin tahay, baa haddana waxaa la diidan yahay waxyeelada jeneraalku sheegay in aanay ku iman ummadda. Markaa waa dhagax laba shimbirood lagu diinayo: kow, Al-Shabaab oo argagixiso qodobadii lagula dagaalami lahaa way qoran yihiin, iyo laba, in la samata bixiyo ummadda Soomaaliyeed ee ku nool deegaanada ay Al-Shabaab haysato. Murtidu intaasay ahay.
Aada baad u mahadsan tahay Faisal. Xasan Geley, ma ku raacsan tahay qodobada uu noo faahfaahiyey Faisal Roble ee ku saabsan diidmada qaramada midoobay?
Diidmada wallahi kuma raacsano. Horto qodobada ee wadanka Kenya ay gudbisay dhammaan wax ka hor imaaday malaha, waayoho astaamaha iyo habuur dhaqanka ay ku dhaqmahayaan Al-Shabaab adduweynaha dhan wuxuu ka xisan yahay inay koox argagixiso ay tahay. Kenya waxay rabtay inay hesho gacan ay ka hesho adduweynaha dhanka militariga, dhanka dhaqaalaha ee Al-Shabaab inay soo xirmato. Al-Shabaab waan garanaynaa dhaqaalaha wadanka gudihiisa, domestic financing waxa la dhahay ka hesha, dekadii waa laga qaaday Kismaayo. Hadda wax weyn oo dhaqaale ay ka hesho inaysan jirin. Haddana dadkin bay ku noqdeen oo zakadi way ka dareen, xoolin bay kasii aruursanahayaan. Xagga dhaqaalaha marka lahana adduweynaha naftiis dhaqaale ayaa uga yimaada. Dhaqaalaha Al-Shabaab adduweynaha dhib weyn baa kasoo qabtay, waa la garan waay, waayo bangiyada caalamiga iyo bangiyaha conventional banking lacagtooda ma soo marto. Wadanka gudihiisa telefoonka ayay lacagta iskugu diraan, xawaaladaha ayay iskugu diraan. Haddii qodobkan 2017 la ansixin lahaa, dhaqaalaha oo dhan ayay kasoo xirman lahayd. Midda kale waxaa waayey Al-Shabaab xoog lagula dagaalamo ayaa wadanka laga leeyahay. Aniga aad iyo aad ayaan hooga hor imaadsanahay qodobkan lagu diray. wixii sababana ma aha xag amni lagama fiirin, xagga amni lagama fiirin. Waxaa laga fiiriyey golaalihii ay sheegeen xagga humanitarian, hay-adaha caalamka iyo samafalka naftood canshuur ayay bixiyaan. Soomaali alla intay al-shabaab haysato ama isbaara ha noqoto ama shaqeyn xafiis ha noqoto ama gargaarka iyo dhiib hayaanba canshuur ayaa laga qaadaa. Waxay arkeen hay-ad alla hay-ad ka shaqeynaysa meel al-shabaab ay joogto shilinkii ay dhiibtay in lagu xirayo lagu dacweynahay. Waxaa u badan wixii oo lobiga sameeyey oo Maraykan iyo Ingiriiska la kaashaday waa hay-adaha samafalka international organizations oo dhaheen haddii oo qodobkan laisku raaco UN Security Council shaqadooda ayaaba tirgeel gelaysaa. Waxaan u malaynaa diidmada ma aheen in laisku raacsanyahay al-shabaab ma argagixisa mise argagixisa maaha, ma aheen. Waxaa laga fiiriyay dhankaas sida la sheegay humanitarian dad ayaa baabacsan. Haddii oo resolution 1267 la keeno dadkii ayaa sii baabaaya oo sii barakacaya.
Maadaama dowladda haye
may uu kusoo boodi lahaa runtii arrinta unbu kusoo noqday waxa weeye kow al-shabaab argagixisa waa ku qoran tahay dalalkan jimciyada qurumaan ka dhexeeya ugu tun weynaan waa u qoran tahay state department-ka Maraykanku argagixisay al-shabaab u qoran tahay amisom iyo dalalka Soomaaliya jooga oo dhan argagixisa u qoran tahay nidaamyo lagula dagaalamana way jiraan. Keliya waxa weeye markii hadda ay Kenya keentay hindisahan waxaa la sameeyey wax la yidhaahdo findings taageero la sheegi karo in argagixisadan al-shabaab lagu daro kuwa tunka waaweyn ee Taliban, Al-Qaacida iyo ISIS. Marka waxaa la istoor biday waxyeelada ay keenayso haddii lagu daro kuwa iyo haddii laga reebo iyadoo lala dagaalamayo haddaba sida loola dagaalamo aan lagu darin. Marka siduu sheegay walaalkay waa run kuwa samafalku aad iyo aad bay arrintan ugu hawlgaleen in aan lagu darin sababtoo ah waxa weeye dul badan bay haysataa kow al-shabaab oo ka badan rolka ay haystaan kuwa la sheegaya. Laba, al-shabaab inta badan waxay si hoose ula macaamilaan samafallada, dad badanna way sameeyaan, jabhado badan oo adduunka dagaalami jirayna way sameeyaan, waxay kala saaraan dowladda ay la dagaalamayaan iyo samafalka. Marka waxaa la isku miisaamay oon ku raacsanahay waxyeelada ka imanaysa haddii la xidho completely oo al-shabaab sidan hadda ay u jirto laga dagaalka lagu kulayliyo iyo haddii la yidhaahdo al-shabaab qodobada u yaala jimcida qulmaan ka dhexaysa ayaa ku filan laakiin samafalka yaan laga xidhin. Anigu waxaan u qabaa xeer fiican oo labada dhinacba lagu samata bixinayo inay gaadhay jimcida qulmaan ka dhexaysa.
Marka maadaama hadda dowladda Kenya ciro ogsiin doona, maadaama dowladda Kenya haddaba ay gudaha Soomaaliya meelo kamid ay joogto, markii la rabana howlgallo ay sameeyaan sidoo kale al-shabaab dowlado kale ay dagaal kula jiraan amisom baa joogta, dalal kaloo taageerayaa jooga, maxaa marka dowladda Kenya ay ka bedeli lahayd haddii go-aankeeda lagu raaci lahaa qaabka hadda al-shabaab loo wajaho? Waxaan ku bilaabayaa ciro.
Horta inta aanan taa u gelin waxaan jeclaa horta inaan idin xasuusiyo ama dadkana dhageysanaya xasuusiyo, al-shabaab basis muuqda ama la yaqaano kuma laha dalan Soomaaliya ahayn. Waxaa la rabaa markaad adigu go-aan xalaala wadato ama aad daahir tahay ayaa go-aankaadu soconaya. Waxay ahayd dowladda Kenya waxay damacsan tahayba inay dowladda Soomaaliya kala hadasho ay fikirkeeda u gudbiso. Taa markaa kadib waxaa soo bixi lahaa waxa dowladda Soomaaliya ay qaado. Waxaa kaloo taagan meeshan waxa weeye amisom runtii wax badan bay qabteen. Shabaab haddii go-aan laga qaadanayo iyo haddii lala dirirahayo, haddii la rabo in dalkii Soomaaliya uu ka guuleysto ama caalamkii taakuleynayo ay arkaan guul ay ku fahaan, hadday rabaan waa inay uga dambeeyaan dowladda federaalka iyo Soomaaliya. Ayada ayaa mas-uul ka ah dalka iyo dadka. Taa waa taa. Midda Kenya haddaan usoo noqdo, Kenya hadduu filmaha xataa waxba kama bedeli karo sababtoo ah hal fiilo oo Kenya oo shabaab uu haystaa ma jirto. Waxa go-aanka saxda ka fiirwabahay waa dowladda Soomaaliya. Dowladda Soomaaliya waxa ay interesgaraynaysa oo fiirinaysa oo danaheediiyo waxa weeye kow, horta shacab Soomaaliyeed baa u rukaan ama taageera ama la safan ama ka garab dagaalama in dadkaas la khalbay ee dowladnimadii Soomaaliya wax kale loo tusay inay ka soo celiso. Qodobka labaad waxa weeye in inta noqonaysa qaadanaysa fikirka xalaasha iyo Soomaalidu inta ay u badan tahana markaa kadib tallaabada ku haboon ama caalamka lala kaashado dowladda soomaaliya gudaha go-aankeeda ayalaale ha qaadatay inay markaa go-aan ka qaadato hawshan kenya waxaa ka horeeyey inay dowladda soomaaliya la hadasho haddii uu tiri lahaana wax guulu kama yimaado
xasan geelle ma kula tahay in dowladda kenya sida jenaral cirro uu ka dhawaajiyeyba loo baahnaa in dowladda soomaaliya wax alla wixii ku saabsan dhinaca amniga ama shabaab iyo qaabkii loo wajihi lahaa inay dowladda soomaaliya la xaajoogto maadaama haddaba ay gudaha soomaaliya joogto halkii ay qaramada midoobe geyn lahayd arrin ku saabsan soomaaliya iyo al-shabaab?
Taariikhda haddaan dib u noqdo waxaan u malaynayay kenya tilaabada ay ku dhaqaaqday mid horta keligeed ay ku dhaqaaqda ma aheen go-aankan inay al-shabaab lagu daro liiska argagixisada ee qodobka 1267 waxaa ka horeysay go-aan ay ku dhawaaqeen midowda Africa Union ayaa hadda ka hor arrintan ka falangaysay wayna isku raacday. Waxaan u malaynayay kenya iyo soomaaliya way ku habooneyd, laakiin soomaaliya haddii ay ka seexatay kenya ayaa culeyskeeda aada u darantay, waayo dhaqaalaheeday qalqal gelisay, isku socodka gobollada waqooyi bari ilaa iyo xeebta dhinacan Lamu Boni Forest, waxaan umalaynayay dib bay gelisay. Kenya way ku saxsaneyd inay go-aankan qaadato, waayo ka hor soomaaliya way ku raacday resolutionkii ay soo bixisay Africa Union ee ku saabsanaa al-shabaab. Kenya waxay la macaamishay European Union oo markii hore ku raacday, waxaa kaloo ku raaceen imaaraadka ayaa ku raacay, Afrika badan waa ku raacay. Al-shabaab sida saldhigeeda waa Soomaaliya, laakiin lama dhihi karo meelaysan joogin maleh. Dhulkan kenya xuduudka lale soomaaliya way leedahay, xoog bay ku leedahay. Waxaan umaleynahay footprintkeeda lugteeda waxay kaloo saameysay Jabuuti, Uganda, East Africa, meelaysan cag saarin maleh. Markan in loo dhaho waa un dhib Soomaaliya kenya leedahay. Soomaaliya ayaa ku haboon inay arrinkan keento UN Security Council.
Waxaan aniga u malaynahay waxaan jeclaa asagoo wata qodobka ah Soomaaliya way ka seexatay arrintaasu waa gas, walaalkay raali garin ha ka bixiyo ha wato hadaladiisa kale, laakiin dowladda Soomaaliya inay utaagan tahay shabaab la dirirayso caalamkii kaalmo weydiisanayso way muuqataa, ma ay ka seexan kelmadaasna kumaha ma qabato dowladda Soomaaliyeed in la yidhaahdo walaalkay raali gelin ha ka bixiyo. Intaasi baan leeyahay.
Haya geele geele wada ado raali
ano raali qodobkan waxaan ku dhahay waxaa la keenay Africa Union ayaa diskas yareysay. Hadday Soomaaliya ay u arkaysay inay culeys Soomaaliya ayay ahayd arrinkan inay la imaatay UN Security Council, laakiin maadaama aysan arkin kenyan culeyska ay dareentay, waxaan u malaynayaa inay ka seexdeen, waayo haddii la dhaho al-shabaab waa urur argagixiso oo laisku raaco, waxaan umaleyn dowladda Soomaaliya wax faa'iida ma ogiin, wax dhibe kama soo gaareen. Tan horo dhaqaale military bay heli
lahaayeen,
international cooperation baa la siin lahaa, al-shabaabna waxaan umaleyni mar hore ayaa la ciribtiri lahaa.
Faisal
ashcuud, walaalkay galay doodiisu way sax bay noqon lahayd haddii aynaan ka warhayn dabinada ay kenya u dhigto soomaaliya. Sidaan sheegay, operation linda iyadoon soomaaliya la tashan ayay kenya soo weertay iyadoo le al-shabaab aanu eryanaynaa. Haddii muddo laga joogo 10 sano kenya iyadoon soomaaliya la tashan bay ummad soomaaliyeed oo baaxad weyn kala dhex dhigtay derbi runtii wax taariikhda afrikana ku cusuba fascistic wax lagu tilmaami karaa. 2-3 arab muy madaxweynihii hore ee kenya isagoo jooga Washington press koobsiga maraykanka shir uu qabtay markuu ka degi rabay xilka si cad buu u sheegay yidhi soomaaliya way hagaagi lahayd beri hore haddaanay ka ahayn kenya iyo dalal kale. Madaxweynihii kenya ayaa qirtay in lugta ay hayso dalka soomaaliya, marka in dacwadu ay ilaaliso digaaga horta walaalkay kama yeelina, taasi waa halkeeda. Sideedabana waxa weeye sida uu generaalku sheegay waxay ahayd in ay kenya edeb yeelato oo ilaaliso waxa la yidhaahdo sovereign sensitivity ama dareenka gaarka ah ay soomaaliya ka leedahay dalkeeda. Waxay ahayd inkastoo inu ognahay in labada dal hadda aanay isku fiicnayn in ay kenya tixgeliso diplomatic etiquette waxa la yidhaahdo ama tixgelinta diblomaasiyadda adduunka dhexaysa oy soomaaliya marka hore la tasho dal kastiba uu iska laabkici karaa inuu qaramada midoobay waa fagaaro furan la geeyo eriga aad rabto iyo waxaad rabto. Kenya research may sameyn findings adag oo isku taxluujinayso, iskuna miisaamayso humanitarian issue oo hadda ah arrinta ugu weyn ay Soomaaliya la tacaalayso, oo ah 2 million iyo bad umad ku dhow oo abaaro iyo dhibaato ay geenayso. Kenya waa dalka ugu dambeeya ee laga siisanaya maanta xaaladda geeska Afrika ka taagan cidda u ilmaynaysa una ooyeysa ummadda Soomaaliyeed. Haddii Kenya ay noqon lahayd Jabuuti oo kale oo arrintan oo kale keeni lahayd, waxaa laga yaabaa in doodda saaxiibkay uu hadda sheegayo meelo qaarkood laga oran lahaa. Laakiin Kenya is not, ma aha Kenya sheekhii maanta arrintan wacdiyey lahaa, unfortunately.
Faisal, anigoo jawaabta hadalladaada siin doona Xasan Geelle, waxaan rabaa dowladda Kenya, dowladaha danay kala fushadaan, dowlad walba danteeda gaarka wada, oo dowlad walba dan bay leedahay, ma laga yaaba in dowladda Kenya ay danteeda ka dhex aragtay joogitaanka Al-Shabaab iyo jiritaanka Al-Shabaab in uu halis weyn ku yahay dhaqaalihii Kenya, ammaankii Kenya, taasoo marar badanna dowladda Kenya ay ka dhawaajisay?
Actually maya, weli Kenya economic analysis
ama aad ayaan u malaynayaa.
Geela raalaha u waqsiin doonaa markaaga fursad. Faisal wada.
Weli Kenya economic analysis ay adduunka soo hordhigtay oo tiraahdo dhaqaalaha iyaga gaar ahaan xagga tourismka Kenya Al-Shabaab wax aaday yeeshay weli lama hayo. Dhibaato way ku haysaa Soomaaliya, ku haysaa Ethiopia, ku haysaa Al-Shabaab, dalalka badan oo cabsi ka qabay ku haysaa, laakiin containment bay ilaa hadda ku sameeyeen. Containment waxa weeye bimacni way hayn karaan, wayna caqabadeyn karaan. Walaal, sida aad la socoto nidaamkan hadda argagixisada adduunku, Washington buu ka dhacaa, Brussels buu ka dhacaa, Norway buu ka dhacaa, qarxan lagu tuurayo meel keliyata. Kenya waa meelaha ugu qaraxa yar marka aad ka eegto adduunyada hadda Al-Shabaab argagixisadu gacanta weyn ku hayso. Marka dib waa ku haysaa, laakiin dib ay Kenya kaligeed ay talada geyso intay Soomaaliya ka tallaabsato, aniga ima muuqato. Runtiina economic analysis fiican oy leedahay tourismka iyaga intaasu ka dhibay wixii berigii hore ay ka sheegtay operation linde markay gelaysay dabadeed ilaa imika ma hayno.
Waa taa aad maadsantaa Faisal Coronel General Cira, adigoo raalli, waxaan rabaa inaan bal hadda ka markan siiyo Xasan Geelle si isna bal raygiisa uga dhiibto hadallada Faisal. Xasan,
aniga waxaan u arkaa Kenya inaysan dana gaar ay lahayn arrintan inay gudbiso. Laba qodob ayay fiirisay. Waxaan ogsoonahay dhibka ugu weyn ee haysto Soomaaliya maanta kasoko arrinta qabiilka inay tahay Al-Shabaab, adduunyaha oo dhanna wuu ogsoon yahay. Markaan usoo gudbo dhankan Kenya, waxaan u malaynayaa dhibka ay ku hayso Soomaaliya nuskeeda waxay ku haysaa wadanka Kenya waxaa kamid ah dhaqaalaha tourismka oo loo noqday. Waxaan u malaynayaa hoteelada tourismka ee ku taalo Lamu ilaa iyo marinkan Kiunga in kulli la wada xiray amni darro daraadeed. Waxaa kaloo jirta iskooladii qaarkood in la xiray, waayo macalimiinta aan muslimiinta ama soomaalida aan ahayn ee iskoolada dhigahayay kulli inay kabal tageen. Waxaa kaloo jirta caafimaadki, waad ogsoon tahay mar dhow in la afduubay 2 takhtariin oo ka imaatay wadanka Kuba ee Al-Shabaab afti watay ee wadanka Soomaaliya la aaday. Taasna waxay sabtay takhtariinti dhakhaatiirti oo ku joogtay magaalada Mandera, Wajeer, Garis, Lamu, Tana River kulli in la qaaday oo gudaha wadanka la geeyay. Markan taas waxay tusaysaa culayska ay Al-Shabaab wadanka Kenya ku hayso dhanka dhaqaalaha, dhanka amniga, dhanka caafimaadka, isbitaalka, isku socodka nafteed inaysan xirtay. Waxaa kasii daran Kenya aad iyo aad ayay u isticmaalaysaa dhaqaalaheeda markii la dhaho intan boodhka aan ku haysano dhaqaalo badan ayay xagga amniga ku bixinaysaa. Markan culays weyn ayaa saaran, waxaan uma malaynahayo dan gaaray. Arrintan waxay ka horreysay arrintii Kenya iyo Soomaaliya ay isku haysteen kiiski badda inay isku horreysaan u maleen. Markan waa arrin culays ay Kenya u aragtay inay wadankeeda iyo wadanka jiiranka ay kulli ka siman yihiin.
Waa taa Xasan Geelle, aad baad u mahadsan tahay. Waxaan rabaa inaan siiyo General Cirro. Cirro, soo gar male oo in dareen gaara la siiyo ma mudna arrimahan uu ka dhawaajiyey Xasan Geelle ee ku saabsan dowladda Kenya iyo waxyaabaha sida gaarka u gubaayayada.
Waa mahadsan tahay. Waxa weeye horta haddii guri gudto guryaha la dariska fanfariin ku waa gaara. Marka waa ka xunnahay walaalaheen dibashada anaga gudaha iyaga barka ka dhacahaya hadduu gaaray aad baan uga xunnahay. wax kasta oo suuragal ah oo aan awoodnana qayb baan ka nahay waa ka qayb qaadanaa. Dad Soomaaliyeed ku nool Kenya, Ethiopia, dad Soomaaliyeed ku nool Jibuuti waa walaalahayn. Waxaad ogtihiin Jibuuti hadda ka hor in hoteello qarax looga sameeyey, taas waa kumfaniin ka baxaya. Laakiin yar ma aha in Kenya ay marmarsiyo ka dhigato faragelin Soomaaliya, haddana ay go-aanadii dowladda Soomaaliya ay beesha caalamka la wadaagi lahayd ayadu ka boorso ku gurato ay jiisato, taa gar looma arko. Halka waxa uga habooneed hadda bal u fiirso ciidamada Kenya aad bay u hubaysan yihiin. Ciidamadii u dambeeyey oo Soomaaliyeed oo ka howlgalo gobolka Shabeellada Hoose ee Awdheegle, Bariire ka howlgalay, hub fudud bay ku hubaysan yihiin, cuna qabatayn baa saaray shabaabkiina dhulkii barwaaqada ay wadida ku teegsanaa in ay kusoo noqon waayeen say uga cararen way muuqataa. Hadday Kenya ay doonayso in shabaab lala diriro ayada iyo dalal kale oo dariska ku qasbayeen colagabateynta hubka 30 sano in ka badan Soomaaliya ay saarnaato, hadday run sheegayso dagaalku run ka yahay, may colagabateynta u doodo oo hubkaa laga qaada si ciidankii Soomaaliyeed loo dhiso, qarankii Soomaaliyeedna uu quwad uu isaga caabiyo ugu helo, ma loo jeedo. Taa waxa weeye waa dano siyaasadeed dalka iyo dadka Soomaaliyeed lagu faragelinayo unbay Kenya ka lahayd. Waxa garayno diidooda iyo walaalaheed noo daadiya, laakiin waxay u baahan tahay war nidaamka indhaha ayaan la istirin. Dowlad baa Soomaaliya ka jirtay, dowladdaas ha la ixtiraamo, ha looga dambeeyo dalkeeda iyo dadkeeda.
Waa tahay, aad baad umahadsantahay. Haye Faisal,
runtii lama diidi karo in argagixisadu iyo Al-Shabaab ay culays ku hayso Kenya iyo dalalka kaleba, laakiin Kenya aada moodo culays gaara inay ku hayso maadaama xarumaha iyo gobolada ay Al-Shabaab haysata ay Kenya ku dhow yihiin. Laakiin waa seef laba afle, Kenya culays waa ku haysaa, waxaa laga yaabaa meelo qaarkood siduu sheegay walaalkii Ganey marka ay Kenya ka cadhaysiiso Al-Shabaab iyana ay xadadka agaarkeeda kula dhacaan. Laakiin Kenyana faa'iido badan bay ku qabtaa jiritaanka Al-Shabaab iyo degenaansha la-aanta Soomaaliya ka degan. For example, lacag ku dhow $2 billion sanadkii oo Soomaaliya dirita u iman lahayd baa Kenya ku hakata. Xafiisyada samafalka adduunka oo dhan oo Soomaaliya ka howlgala oo xoog badan leh oo dhaqaale badan ku bixin lahaa oo xamar iyo Soomaaliya iyo garab wax ka iibsan lahaa, alaabo ka iibsan lahaa, maanta lacagtaasi Nairobi iyo Mombasa iyo meelahaasay galaan. Marka Kenya yaanay daadinin waxa la yidhaahdo crocodile steer ama ilmadii kasoo da-aysay liberiga, Kenya maanta gar ma yeelan karto, way ku dootami kartaa adduunkana, u xaq bay u leedahay inay geyso cabashadeeda. Laakiin sida looga diiday baa waxaad garanaysaa in even dalalkii ee galbeedka ahaa ee traditional Kenya ay la saaxiibka ahayd, in uuhinta Kenya iyo baroorta Kenya ay ka diideen, sababtoo ah Kenya waxa loo arki waayey jaar daacada, jaar Soomaaliya tan kale. Maalinta ay la fadhiisato sida jeneraalku sheegay, madaxweynaha Soomaaliya uu Masar Uhuru la fadhiisto, uu arrimaha faragelinta qaawan kala hadlo, oo arrimaha badda la satalgareeyo, oo arrimaha derbiga ummadda Soomaaliyeed sida yuhuudda kan laga dhisayo la kala dhex dhigayo, oo taariikhda Afrika markii ugu horreysay ah, marka arrimaha laga hadlo waa kala tashan karaa dowladda Soomaaliya madaxweynaha Kenya sidii meel wada jira wax looga qaban lahaa arrinta Al-Shabaab. Waana iman doontaa baan u malaynayaa xilli ay Soomaaliya iyo Kenya meel ka wada joogsadaan arrintan maanta aynu ka hadlayno. Laakiin maanta Kenya xaqna uma leh in lagu diidaana waa gar.
Waad mahadsan tahay. Markale waxaan ku noqonayaa Xasan. Xasan Geelay, ma laga yaabaa sida saaxiibada khadka ku jira Faisal Roble iyo General Cirab ay ka dhawaajiyeen in soo jeedintan iyo taladan dowladda Kenya ay horgeysay qaramada midoobay in aysan daacad ka ahayn oo dana kale oo iyada u gaara oo ugu hoos qarsan ay jirtay?
Aniga uma maleynahayo Kenya wax dana ama shakhsiyaad gaar ah inay ka leedahay arrintan ay u gudbisay Security Council-ka. Laakiin waxaa la yaab ah Soomaaliya oo dhibkeeda u weyn ay sheeganaysa inay Al-Shabaab tahay, garab laga siiyo Al-Shabaab liska lagu daro xoog ka weyn oo laga yaabo inuu ciribtirto jiritaanka Al-Shabaab inuu waddanka imaado, ay Soomaaliya dhahdo
maya maya ma ogolin anaga anaga ma ogolin al-shabaab liska in lagu daro hadda taariikhda dib u baaqdo UN solution ka muxuu keen kara markii qolal Taliban lagu daray qodobka 1267 waa garanaysaa adduunaha inuu isku tagay sanada yar kadib inay xoog beeleen oo laga yar ciribtiray nus ahaan wadankii ay haysteen Afghanistan ay isku wacareen buuraha barafka ka dambe wadankii loo hagaajiyay transitional government wadankii xasilooni uu helay muddo ka yarna inay Taliban xoog intay waytay dowladda wada hadal ay la gashay Soomaaliya maanta waxay noqon lahayd wadankii ugu horeeyay ee Kenya intuu garab siiyo oo dhaha Al-Shabaab inoogu filan waayo intan ka badan ma qaadi karno waa argagixisa waayo astaamadeedu haddii argagixisa dhaha adduunaha argagixisa uu aqoonsan yahay dhibka xagga samafalka ama humanitarianka ka imaanaya moogi dhibka ay ku hayso amni ahaan security ahaan ayaa ka weyn dhibka 2.5 millionka haddana leeyahay abaare iyo wax ayaa hayaan way ka weyn tahay aniga waxaan u arkaa Soomaaliya qalad inay ku tahay inay ka hor imaato wixii resolution kan oo Al-Shabaab dhiila waa koox argagixisa Soomaaliya kamay fiirsanin waxaan umaleynaa ficil inuu qaaday waayo Kenya isku dhac yar ayaa ku dhacay dhanka badda waxaan umaleynaa waa emotional ayay noqdeen ficil ahaan ayay Kenya uga hor imaatay moogi laakiin Al-Shabaab ahaan iyo dhibkay ku hayso dib umay safiirinaa
laakiin xasan geelay waxaad ka dhawaajisay in daalibaan markii liiskan hadda lagu daray qodobkan 1267 lagu daray in indhihii caalamka ay arkeen laakiin go'aankan hadda dawladda Kenya ama soo jeedintan dawladda Kenya ay geysay qaramada midoobay adduunyihii baa ka soo horjeestay marka ma adduun kala jira
adduunyihii baa ka soo horjeestay waayo mid ay ka dhawaajiyeen waxa waa Soomaaliya gacan may siin Kenyana qodobkeedi muu arkeen laakiin Soomaaliya maadaama ay la kaashan lahayd wadanka Kenya wadanka Kenya waxaan u maleynaa xoog ayay yeelan lahayd resolution kan waana weynu ku guuleysan lahayd adduunyaha uu diiday umu diidin qaab oo xagga amniga ama security-ga qaabku uu diiday waa qaab oo lobbying ay sameeyeen hay'adaha samafalka iyo hay'adaha caalamka ay sameeyeen laakiin dhanka amniga lagama fiirin waxaa laga fiiriyay dhanka humanitarian impact ma laga fiiriyay
waa taa idinka hor halay waxaan rabaa su'aal kale u gudbo hadda soo jeedintii dawladda Kenya waa la diiday qaramada midoobay way isku raaci wayday oo waa la diiday in ururka Al-Shabaab lagu daro resolution kan 1267 ama 1267 ma jiraa hadda fursad u banaan dawladda Kenya iyo adduunka kale keeni karto in Al-Shabaab lagu wajaho waxaan ku bilaabayaa Faisal
ha runtii waa laga adkaan karaa oo bimacni laba siba looga adkaan karaa kow in horta Soomaaliya ay siduu jeneraalku sheegay waxa la yidhaahdo driver seatka iyada talada looga dambeeyay because intelligence-ga Soomaalidu ka hayso basaasnimada Soomaalidu leedahay aqoonta ay u leeyihiin Al-Shabaab iyo dhalinyaradan meesha u badan oo waxa ugu badan ayna gaareen 5,000 ilaa 7,000 inta ugu badan waa dhalinyaro ummadan Soomaaliyeed kasoo dhex baxay marka kow in Soomaaliya looga dambeeyo laba in aan lagu dayin dagaal iyo baabiin Al-Shabaab oo bal siyaabo kale oo siyaasadeed lagu dayo haddii marba Mareykankii Taliban maanta uu la hadlayo oo heshiis ay la gaareen ood og tahay Taliban iyo Al-Qaacida waxa ay gaarsiiyeen Mareykanka iyo adduunka kale ma jiro wax u diidaya barnaamij ay Soomaaliya hormuud ka tahay oo keenaya fursad ama solution sidii Al-Shabaab loogu soo afjari lahaa ka baxsan dagaal oo keliyata bimacnii iminka 12 sano ayaa dagaal lagu soo jiray sidaad ogtahayna Al-Shabaab waxay kasoo jeedaa al-ittixaadkii oo markii dambe United Islamic Courts isku bedelay oo wixii ka faraaracay ee nabad qaadashada diiday ee Al-Shabaab noqdeen dhalinyaradii ugu dambeysay iyaga qudooduna hadda ay 22 jirsadeen in loo daayo laguna dayo for the first time aqoonyahanno badan oo Soomaaliyeed arrinta ay kaga dhawaajiyeen bal in iyadoo dagaalka wado laakiin nidaam wada hadal Soomaaliya ma aha Kenya iyo cid kale Soomaaliya ay hormood ku tahay in bal jaalis la siiyo sidaasoo keliyata ayay ila tahay aniga waqtiga dhow in lagu soo afjari karo haddii kale Al-Shabaab waxay noqonaysaa argagixiso iska meelaha joogta muddo dheerna jirta wax badan aan dalka askambi ku keenin laakiin dhibaato joogta ah oo iyo dagax tuur iyo argagixiso aan weligeed harin ay dalka ku hayso.
Aad baad u mahadsan tahay. Waxaan siinayaa General Ciro, ma haysaa ama ma kula tahay mar haddii soo jeedintii dowladda Kenya la diiday inay jirto fursad kale oo bannaan oo keeni karto in Al-Shabaab lagu wajaho?
Waxaa jira, waxaan u malaynayaa walaalkay Xasan sama fikrigii wali, laakiin waan koobaya fursadda aan weligeed la bixin oo caalamka iyo dowladaha jecel inay Soomaaliya cagaheeda ku taagta aysan weli bixin waxa weeye waa qodobka uu halkay sheegay oo ah in dowladda Soomaaliya looga dambeeyo lagana garab galo dhismaha ciidamadii qaranka Soomaaliyeed ay lahaayeen in lagu garab galo. Ciidankuna waxa uu wax ku yahay waa qalabka, qalabkii ciidanku ku shaqayn lahaa inay UN-ka xunaqabateen baa ka saaray. Marka isku soo xooriyo dowladda Soomaaliyeed in looga dambeeyo, garab lagu siiyo, waxay codsato lala riixo, wixii la awoodo la siiyo, waxa ka iman lala doono maskaxiyan, muruq ahaan iyo maal ahaanba in dowladda la garab istaagaan karnaa. Waxaana ku daliila dadkii Soomaaliyeed sida la socoto Puntland doorashada ka dhacday, Soomaali baa maamulaysay, waa isdoorteen, maamulay dhisteen, waa kuwa dowladda quruxda badan iyo nidaamka quruxda badan waase ka dhacday. Baydhabo ciidamo kusoo duulay ma jirina, kolleyda Soomaalidii iyo xoogaagii ka dhacayna waa la xaliyay, waa ka dowlad baa ka dhisay. Kismaayo doorashaa ka dhacday waa la arkaa iyaduna galmudu oo muddo kale taagneen iyadana waata dowladdii federaalka ku jirta. Dadka Soomaaliyeed iyo dowladdooda haddii garab la siiyo waa hubaal in laga adkaanayo cid kasta oo ka hor timaada qaranimada iyo jiritaanka dalka iyo dadka Soomaaliyeed.
Waa tahay General Cure, aad ayaad u mahadsan tahay. Waxaan siinayaa isna ra'yigiisa Xasan Geelay. Xasan Geelay, mar haddii dowladda Kenya laga diiday go'aankii ama taladii ay wadatay, ma jirtaa fursad kale u banaan oo Al-Shabaab lagu wajahi karo si kooban?
Fursado badan ayaa u furan maadaama hadda aan weli leeyahay Soomaaliya xamaasad iyo fikir qaldan unbay ku jiida arrintaas loogii, laakiin security ahaan ida Al-Shabaab lagu wajaha waxaan u malayn dowladda Soomaaliya kama hori maasa. Midda hore, Soomaaliya horta ciidan ku filan way haysaa, tababaran kana badan ciidamada AMISOM. Waxaan u malaynay inta AMISOM la siiyo dhaqaalo lamid ah, Soomaaliya way soo martay ama waa la siiyaa. Midda kelix ay ku doodaysa waxa waaye cunaqabateynka xagga hubka in looga qaado. Mar walba waxay dhahdaa in bagooba hanagala qaado cunaqabateynka xagga hubka. Waxaan u malayni Soomaaliya unbaa un la imaan kartaa xal waara oo lagu wajaho Al-Shabaab, waayo ciidan badan way haystaa. Todobadan kun sideedan kun ee wiil ee la sheegayo Soomaaliya United Front wax la dhahay laaday qaab wajahan ay Al-Shabaab uga hortagta ayay laaday. Laakiin waxaan u malayni Soomaaliya waxay la kaashan kartaa ciidamada AMISOM ee wadanka degan sidii loogu hortagi lahaa. Haddii Soomaaliya hadda isjiidka ay ku diiday sii socoto, waxaan u malaynayaa dhibkan uu sii ballaaranayaa. Al-Shabaab hadday xoog yeeshay iyo hadday xoog yeelato, waayo magaalada Muqdisho oo magaalo aan ka ciidan badnayn wadanka Soomaaliya, Al-Shabaab dhaqdhaqaaqa ama dilka ay ka fulinayso, waxaan u maleynaya wadanka gudihiisa oo dhan ayuu u dhigmaa. Waxay noqonaysaa markan marka waxaan u maleynaya horta Soomaaliya xal waara in laga helo, inay isgarabsadaan wadamada deriska ama ciidamada AMISOM ama adduunweynaha sidii lagu hortagi lahaa. Taas waa qaab lagu wajihi karo ka hortaga Al-Shabaab.
Aad baad u mahadsan tahay. Kalmadda ugu dambeysa waxaan siinayaa Faisal.
Aisha Cuud, horta sideedaba taariikhda adduunka way yartahay argagixiso, ama ha noqdaan kuwii isku tilmaami jiray gobonimo doono, ama ha noqdaan kuwa yoban kale hadda soo baxay, argagixiso militari ahaan lagu baabi'iyey oo la masaxay sideedaba way yartahay. Soomaaliyana hub badan baa yaal, inkastoo caqabad ku tahay cunaqabateynta ciidamadii Soomaaliyeed ee casriyeyn lahaa la dul saaray welina dul yaala 1992 meelahaas la saaray. Soomaaliya marka waxaa looga jeeday qabiilaad baa isdagaalamaya, hubkaa laga hayo. Maantana qabiilaad isdagaalamaya ma jiro. Sida jeneraalku u dhacay more or less meel kasta dowlad goboleed fiican baa Soomaaliya ka jirta. Arrintan gana sheegay ee Ibn Xamar ay Al-Shabaab operation ka fulinaysana waxay ku tusaysaa inaanay arrintu ahayn arrin militariye, inay tahay arrin sal ku haysa siyaasad is-afgarasho waa. Oo ninka jaarkaagu haddii uu noqdo nin xagga Al-Shabaab u xaglinaya, boqol kun oo ciidan wax kama qaadi karaan. Al-Shabaab arrinteedu ma aha arrin militari, maaha arrin dalalka shacabku ay wax ka qaban karaan, waa arrin siyaasadeed oo la rabo in gogol ballaaran iyo fakir qani ah ay Soomaali la timaado, sidii dhalinyarada habowday loogu soo celin lahaa. Sidaan mar hore sheegay, Maraykankiiba caqli helay in uu la hadlo Taliban oo waxay geysatay aan ognahay, muddo dheerna soo dagaalamaysay. Marka yaynaan ka digin arrinta Al-Shabaab inay military keliya tahay, waa arrin siyaasi in aynu u badino solutionka ama xagga fursadda inay noqoto si siyaasi in arrintaa lagu wajaho.
Aad baad u mahadsantahay Faisal Roble, sidoo kale waa u mahadcelinaya Xasan Geele iyo sidoo kale General Cir. Dhammaantiin aad baad u mahadsantiin.
Adaan mudan walaalhaa.
Waa mahadsantiin.
aad bay u mahadsan tahay Caasha Cuud. Barnaamijka faaqidaadana waxa uu ku saabsanaa maalintii Arbacada qaramada midoobay ayaa laashay qaraar ay Kenya u gudbisay oo ay ku doonaysay inay Al-Shabaab lagu daro liiska madow ee argagixisada caalamiga. Lix ka mid a dalalka tirsan golaha ammaanka ee qaramada midoobay oo uu ku jiray Maraykanka ayaa ka hor yimid go-aanka iyagoo ku dooday in hay-adaha caalamiga ah iyo deeqbixiyayaashu ay u arkaan tallaabadaasi mid dhibaato bini-aadannimo u horseedi karta malaayiin qof oo ku nool deegaanada ay haystaan Al-Shabaab ee dalka Soomaaliya.